Pokoj vám, sestry i bratři. Děkuji Peťasovi za zprovoznění. Myslím, že bych to tady neumluvil. Jak jsem avizoval, tak rád bych využil dnešní podvečer k tomu, abych vám předal aspoň malou část z toho, co jsem sám načerpal na říjnovém mezinárodním setkání bratrských sborů z východní a střední Evropy. To setkání proběhlo v Rumunsku, v jednom křesťanském centru, které neslo biblický název, jak už to u podobných zařízení bývá. Původně jsem chtěl v průběhu prvních minut pustit vám i nějakou prezentaci fotek, aby to možná dokreslilo celé to prostředí, které jsme tam měli, ale tak třeba někdy jindy. Zúčastnil jsem se toho setkání společně s Míšou Pavlsem a za české křesťanské sbory tam byli ještě Jendáva Palecký a Libor Osouch mladší. Název onoho křesťanského centra zní Rechobot a je to zároveň moje první otázka dnešního podvečera. Zda někdo ví, co to znamená a s jakým biblickým příběhem je to spojeno. V kraličtině je to Rehobot nebo Rechobot. Já sám to moc nemám rád, tady takové to zkoušení, tak se omlouvám těm, kteří je to nepříjemné.
Jeden nebo výraz je rechavičtí, tak pokud to k tomu, to je kraličtí teda.
Úplně s tím národem si nejsem jistý, no každopádně znamená to prostranství a je to název třetí studny z Genesis 26, kterou Izák obnovil po svém otci a se kterou se už nehádal s gerarskými pastýři. Hádal se o ty první dvě, Esek a Sitna, a o Rechobot už se nehádali a tak ji nazval prostranství. A ten název je přiléhavý, ten objekt, ve kterém jsme byli, opravdu byl prostorný, s několika budovami, hřištěm, parkovištěm a vzhledem k tomu, že se nachází v údolí, tak nabízí i nádherné scenérie, zvláště když si vyšlápnete pár set metrů do kopce, tak to všechno byste taky viděli na těch fotkách, tak si to můžete představit. Organizátoři dané setkání nenazvali konferencí, ale konzultací, protože byl kladen větší důraz nejenom na poslouchání, ale taky na vzájemné sdílení, diskuze ve skupinách, rozhovory, společné modlitby, hledání možná nějakých cest a východisek. Mohli jsme sdílet to, v čem rosteme, i to, s čím si nevíme rady. A bylo nás dohromady okolo 100 bratří i sester, zhruba ze 14 zemí Evropy, takže to bylo velmi pestré a obohacující společenství. No a téma toho hlavního vyučování by se dalo přeložit jako ponaučení z vývoje rané církve ve skutcích, nebo lekce z vývoje rané církve v knize Skutky. Říkal jsem si, že by se skoro dalo vrátit o rok a půl dozadu a znovu připomenout pro změnu to loňské jarní setkání v Rumunsku, kde jsme vycházeli hodně ze starozákonní knihy Josue, kterou teď studujeme. Ale i k tomu jsme se v rámci několika kázání vraceli a určité myšlenky a principy předávali. No a než se pustím do toho konkrétního tématu, které bych vám rád nějak zprostředkoval, tak bych chtěl sdílet pár nějakých konkrétních myšlenek, které mě tam formovaly. Ta první je, že jsem hodně čerpal z přístupu těch daných lidí nebo jakéhosi základního duchovního nastavení těch lidí. Protože tolik nadšených zpěváků, chválících Boha z plných plic, a to i přesto, že jsme většinově zpívali několik set let staré křesťanské hymny, tak to mě připomnělo, že důvodem jakéhokoliv setkání církve má být oslava Boha. A písně tam nebyly skutečně jen pro vyplnění času, ale byly velmi živým a srdečným projevem vděčnosti. Takže jakýsi přístup nebo nastavení, tak to byla jedna z těch věcí, co mě oslovilo. Dále mi v hlavě utkvěla myšlenka rozmanitosti, O té byl mimo jiné i letošní multicamp, podzimní setkání mladých v Českém Těšíně. Když se setkáváte tváří v tvář s lidmi z jiných prostředí a zemí, které jste třeba nikdy nenavštívili, a vidíte, že jsou to lidé různých postavení, slyšíte, jakým způsobem se oni sami snaží zapojit v církvi, budovat to Boží království, jakým způsobem Bůh pracuje v jejich zemích skrze svého ducha, své služebníky, tak i to bylo velmi obohacující pro mě. No a do třetice vyučování i příklad konkrétních lidí mě učili mimo jiné umění všímat si těch, kteří slouží v církvi, a osobně jim vyjádřit vděčnost za jejich službu, a to i přesto, že ta služba nemusí být na první pohled vidět. Tak to je něco, v čem bych rád i více rostl. Takže jakýsi přístup lidí, inspirace skrze rozmanitost a umění všímat si. Někdy jsem si poznamenal jen otázky, nad kterými byl prostor přemýšlet později, a já tady zmíním čtyři z nich. Jak zažívám působení Ducha Svatého ve vlastním životě? Možná jak konkrétně, co to vlastně znamená. Nebo co náš sbor dělá pro posilování manželství? Jak projevujeme jako místní sbor zájem o ty, které dlouhodobě podporujeme v jejich misijní či evangelizační službě? Je to jen o financích? A ta poslední byla otázka, jestli jsme vysílající církví. Jestli vysíláme lidi do jejich všedních dní, aby byli nositeli světla tam, kde přes týden budou. Tak těch myšlenek bylo daleko více, takových různých střípků ze všech stran, z různých rozhovorů, ale chtěl bych se dnes trošku více zaměřit na to téma ponaučení z vývoje rané církve ve skutcích. To téma bylo rozděleno do čtyř vyučovacích bloků ve čtyřech dnech, a dívali jsme se do knihy Skutků do 16 kapitol. Těch prvních šest by se dalo nazvat jako fáze Jeruzalém, potom část 6. až část 9. fáze Jeruzalém a Samaří, část 9. až 12. otevření dveří pohanům a část 12. až 16. přesun misie do Římské říše. No jak asi tušíte, tak probrat 16 kapitol ve 4 hodinách by byl skutečně nadlidský výkon, ale tím záměrem nebylo projít ta místa verš po verši, ale hledat určité principy pro život církve, dívat se na tu ranou církev a přemýšlet nad církví v 21. století. A to první podtéma, fáze Jeruzalém, otevřel hned první večer Mark Davies z Velké Británie, a toho jsme u nás ve sboru svého času také hostili. Tak on sám nazval to své vyučování principy efektivního růstu církve. A hned v úvodu zmínil, že tvůj Jeruzalém je ta tvá domovská oblast. Tam, kde ty jsi, kde ty žiješ, kde ty působíš. A ještě než se ponořil možná hlouběji vůbec do toho tématu, těch principů nějakého růstu církve, tak se zamýšlel nad otázkou, proč vlastně číst a studovat knihu Skutků. Nabídl čtyři důvody. Ten první je, že se jedná o zásadní historické propojení mezi dobou působení Pána Ježíše Krista na zemi a dobou církve. To vidíme právě na textu té první kapitoly. Dalším důvodem je to, že Skutky nabízí chronologické a kulturní pozadí dopisů apoštolů. Jaká to byla doba, jaká společnost, v jaké kultuře se tvořila první církev a první sbory. Dále tato kniha ukazuje aplikaci Kristova učení na multikulturní, požitkářské a nemorální společnosti prvního století. A ten čtvrtý bod, že slouží jako ilustrace toho, jaká může být misie a život místní církve. prvních 6 kapitol, nebo respektive od začátku té knihy skutků do 7. verše 6. kapitoly. Dalo by se říct, že je to o předávání štafetového kolíku víry od Krista k apoštolům. A ty následující kapitoly knihy skutků popisují šíření víry a evangelia v různých oblastech. Mark v té knize viděl také dva určité klíčové vývoje. Ten první vůbec vývoj křesťanství nebo vznik křesťanství. A jak to čteme v tom Novém zákoně v knize skutků, tak vidíme, že křesťanství vzniklo zevnitř systému židovské víry a aby se stalo jakousi multietnickou vírou pro židy i pohany, pro řeky i barbary, tak se muselo odklonit od judaismu. A ten druhý klíčový vývoj je vývoj určitých křesťanských doktrín nebo nějakého učení, pochopení toho, kdo je Ježíš, jak Bůh zachraňuje a jak nyní očekává, že budeme žít v tomto světě, zatímco čekáme na jeho návrat. No a v průběhu těch 6 prvních kapitol, nebo v průřezu těch 6 kapitol, tak nastínil 7 principů pro růst současné církve. Já nejdřív vyjmenuju a pak bych se dostal, tuším, že tak k 5 z těch 7 se dnes dostaneme. Takže principy pro růst současné církve. Za prvé správné zaměření. Ponechat to hlavní, ať je tím hlavním. Za druhé moc Ducha Svatého. Za třetí vnitřní růst skrze účinné učednictví. Za čtvrté početní růst skrze svědectví. Za páté dopad evangelia skrze sociální péči a zájem o druhé. Rozpoznání a překonání satanových strategií, jakási důležitost osobní disciplíny a za sedmé řízení nebo zvládání růstu skrze struktury vedení. Tak abychom se dostali ke konkrétnímu biblickému textu, tak si můžete se mnou nalistovat Skutky apoštolů 1. kapitolu a já budu číst od 1. verše do 14. Skutky 1:1. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo byli s ním, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivecké hory, ležící poblíž města, na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. první princip pro růst církve je, aby to hlavní zůstalo tím hlavním. A to hlavní pro církev, pro nás jakožto jednotlivce, jako následovníky Krista, je následovat Ježíše a činit učedníky, kteří budou činit učedníky. Autorství knihy Skutků je připisováno Lukášovi, a když Lukáš píše své evangelium, tak to je o tom, co Ježíš začal dělat a učit. A kniha Skutků na to navazuje, když sám Pán Ježíš říká, budete mými svědky až na samý konec země. Tím hlavním nebyla obnova izraelského království, jak zněl ten dotaz v 6. verši, ani načasování druhého příchodu Pána Ježíše Krista, ale tím hlavním je výzva následuj Ježíše a pomáhej druhým následovat Ježíše. Zaznělo mnoho otázek, které se vrývaly pod kůži, které nebyly příjemné. Většinou jsou nepříjemné otázky ty, na které nemůžeme dát třeba sami za sebe pozitivní odpověď. Tak zazněla otázka, koho učedníkuješ? Komu se učednicky věnuješ? A koho případně učedníkují ti, které učedníkuješ ty? Jedenáctý verš hovoří o určitém aktivním čekání v naději. Viděli jste Ježíše odcházet, ale vrátí se stejným způsobem. A mezi tím pokračujte v práci, kterou jsem vám dal. A oni se vrátili do Jeruzaléma, vystoupili do horní místnosti a svorně setrvávali v modlitbách. Klíčovým pokračováním Ježíšovy služby má být svědectví jeho následovníků s mocí Ducha Svatého. Ježíš dává popis práce, budete mými svědky, ale také dostupné zdroje. Dostanete moc Ducha Svatého. A moc Ducha Svatého je druhým principem efektivního růstu církve. Pán Ježíš představuje jakousi finální ukázku toho, kým je. Vystupuje k Otci a vystupuje se zaslíbením. Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení. Tedy brzy budete pokřtěni Duchem Svatým. A letnice jako takové jsou historickým důkazem oslavení Ježíše. Podle Janova evangelia 7. kapitoly 39. verše Duch Svatý nemůže přijít, dokud Ježíš není oslaven. Ježíš byl oslaven, letnice jsou toho historickým důkazem a Duch Svatý přichází. A to vylití Ducha Svatého mělo své důsledky. O tom píše a to popisuje 2. kapitola, verše 16 až 21. Jedním z důsledků bylo vidění a prorokování od verše 22. Důsledkem vylití Ducha Svatého byla mocná svědectví o Kristu. Od verše 37. dalším z důsledků to je pokání, změna nastavení, změna smýšlení, změna srdce. A od verše 40. je to poslušnost Boží vůli. A Mark nám předestřel také srovnání Lukášova evangelia a knihy Skutků, co se týče řeči zmocněné Duchem Svatým. V prvních třech kapitolách Lukášova evangelia vidíme například kontrast nevěřícího kněze Zachariáše, který oněměl, dokud víra neotevřela dveře Duchu Svatému, aby jim byl Zachariáš naplněn a prorokoval, Lukáš 1.67. A ten kontrast je vůči lidem, kteří byli naplněni a vedeni Duchem Svatým, jak je to zmíněno o Marii 1.35, o Alžbětě 1.41, o Simeonovi v chrámu 2. kapitola Lukáše 25. verš a o prorokyni Anně. A když se díváme do 3. a 4. kapitoly Lukáše, tak vidíme Ježíše jako syna, ve kterém Bůh Otec našel zalíbení. Vidíme ho jako syna, který je zmocněn Duchem Svatým a hlásá dobrou zprávu. O tom potom hovoří 4. kapitola Lukášova evangelia. A když se podíváme do skutků, do té 2. kapitoly, tak vidíme novou komunitu duchem naplněných věřících mluvit jazyky všech národů, aby byla dobrá zpráva sdělena všem národům. A není to jenom ta 2. kapitola skutků. Naplnění Duchem Svatým vede k řeči zmocněné Duchem Svatým. V 1. kapitole v 1. kapitole 15. verš vidíme tam, že v té době vstal uprostřed zhromážděných učedníků Petr. Bylo jich tam asi 120. Potom to pokračuje a ve 4. verši 2. kapitoly je tato část završena slovy: všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. Takže je to Petrova řeč před 120 věřícími. Potom ve 4. kapitole si čteme o Petrově řeči před Sanhedrinem, před Velradou, kdy byl opět zmocněn Duchem Svatým. Pak tam byla řeč 5000 věřících ve 4. kapitole, v 6. kapitole Štěpánova řeč vůči lidem ze synagogy libertinů, propuštěnců, také zmocněn Duchem Svatým. A pak už mimo těch prvních 6 kapitol ve 13. kapitole vidíme například Pavlovu řeč zmocněnou Duchem Svatým vůči tomu čaroději Bar Jesusovi na Kypru. Boží slovo nás vede k tomu, abychom byli naplněni Duchem Svatým. Když jsme plní Ducha Svatého, tak to vede k řeči, kterou Duch Svatý zmocňuje. Je to Efeským 5.18. Nechávejte se naplnit Duchem. A další známý text z 1. Tesalonickým 5.19. Ducha neuhašujte. Čili něco ano, něco ne. Třetí princip růstu církve by se dal nazvat vnitřní růst církve skrze účinné učednictví. Základem samozřejmě je to velké poslání, ze kterého vycházíme, Matouš 28. kapitola. Získávejte, respektive jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je, učte je. Tak zní ta otázka, co je tedy stěžejní pro učednictví, jaké možná oblasti, co dělat v rámci učednictví, tak krásně to znázornil na těch známých verších z toho závěru 2. kapitoly skutků. Ten verš 42. zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Takže pro vztah, pro učednický vztah je důležité vycházet z učení a života Pána Ježíše Krista, prožívat společenství, mít vzájemnou péči jeden o druhého. Je tam zmíněno to lámání chleba, čili nějaké společenství zaměření, společné zaměření na Krista a taky společná modlitba. Určitá závislost na Bohu, komunikace s ním. Takže už ten jeden verš může být takovým dobrým vodítkem pro to, když přemýšlíme dobře, tak oslovím nějakého člověka a co s ním mám dělat. Tak možná jste slyšeli mnoho praktických příkladů na letošní podzimní konferenci, ale jednoduše jde o to přebývat společně v Božím slově, mít nějakou vzájemnou péči jeden o druhého, prožívat společné zaměření na Krista, třeba u lámání chleba, a mít nějaký společný modlitební zápas, prožívat společnou závislost na Bohu v modlitbě. Takže to byl třetí princip, vnitřní růst církve skrze účinné učednictví. Ten čtvrtý princip růstu církve je početní růst skrze svědectví. A když se díváme do těch 6 kapitol skutků, tak vidíme, že většina toho početního růstu byla způsobena nějakým spontánním svědectvím, jako tomu bylo v případu toho uzdravení chromého, když šel Petr s Janem se modlit do chrámu. Bylo to v různých životních okolnostech, mohli bychom říct nahodile, čili je to i výzva pro nás. Tam, kde jsi, můžeš vydat svědectví. Není to jenom o tom přemýšlet, do jaké zahraniční země by člověk tak mohl odjet na misii a kde by potřebovali slyšet. Člověk může začít a měl by začít tam, kde je. Ale taky jde vidět, že ty příběhy a ty zkušenosti, že do toho lidé vstupovali s odvahou. Tak jako všechny ostatní, i tento princip, že početní růst se často děje skrze osobní svědectví, sdílení svědectví, sdílení našeho vlastního příběhu, sdílení dobré zprávy evangelia, tak v té rané církvi to byla spontánní svědectví v různých životních okolnostech a lidé do toho šli s odvahou a to, věřím, platí i dnes. A ten pátý princip pro růst církve bychom mohli nazvat dopad evangelia skrze sociální péči o druhé. Kapitoly 4 a 5 nám ukazují určité vrcholy, ale také údolí toho, jak se církev prezentovala. Můžeme přečíst například ze 4. kapitoly úsek od 32. verše. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše a s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Jozes, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Všichni věřící byli jednoho srdce a jedné duše, nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. A vidíme v tom textu těch dvou kapitol příklady hodné následování, jakým byl třeba ten Jozes Barnabáš, ale taky špatné příklady sloužící jako varování, příklad Ananiáše a Zafiry v 5. kapitole. A Mark přemýšlel také nad nějakými principy křesťanské komunity nebo toho sociálního zájmu o to naše okolí. A z toho textu vydestiloval, že tím prvním bodem je vzdání se nároku na osobní majetek. Ale v rámci té dnešní doby to nevztáhl na to, že by všichni dávali majetek na jednu hromadu a někdo by přerozděloval, ale vzdání se toho nároku ve smyslu správcovství. Není to moje, ale je to Pánovo. Všechno to, co mi svěřil, to, čím nějak vládnu, to, co mi daroval, není moje, je Pánovo. On by měl určit, jak s tím naložit. Takže vzdání se nároku na osobní majetek ve smyslu správcovství. Tím druhým bodem je ochota podělit se o to, co měli dobrovolně. Šlo tam o tu dobrovolnost. Když Petr jednal s Ananiášem, tak mu to zmínil, že to pole bylo jeho, že ho nemusel prodávat a když ho prodal, tak bylo jen na něm, jak s těmi penězi naloží. Takže i ta naše ochota podělit se o to, co máme, má vycházet z dobrovolnosti. Vidíme v tom textu určitou systematickou péči o všechny potřeby. A některé potřeby jsou stejné, některé jsou různé i v rámci toho, v jakém prostředí žijeme. A tím čtvrtým bodem je jakési varování a to nedávat, abyste získali reputaci v církvi. takové dávání nese přísné souzení, jak je to zaznamenáno v Matouši v 6. kapitole. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, tak, a je tam nějaký popis. A skončí to, že tvůj Otec, který vidí v skrytu, ten tě odmění. Takže vzdání se nároku na osobní majetek ve smyslu správcovství, není to moje, je to Pánovo, ochota podělit se o to, co máme dobrovolně, fungovala tam jakási systematická péče o všechny potřeby, měli pak i konkrétní lidi, kteří se starali o konkrétní oblasti a nedávat proto, abychom získali reputaci v církvi nebo aby nás druzí plácali po rameni. I to naše dávání má být štědré, ale má být ve skrytu. Tolik teda ten jeden z těch čtyř vyučovacích bloků o té fázi Jeruzalém. V těch prvních šesti kapitolách Mark vybral 7 principů, růstu církve, které platily v té době, které platí dodnes. My jsme po každém tom hlavním tématu byli rozděleni do diskuzních skupin a řečník na podkladě svých poznámek vybral zhruba 3 otázky a ty nás směřovaly k přemýšlení o našich místních společenstvích ve vztahu k tomu, co jsme slyšeli. Tak kdybych měl z toho jenom vybrat pár myšlenek, tak tvůj Jeruzalém je tvoje domovská oblast, můžeme říct v rámci tohoto sboru tvé Brno, tvé Židenice. V těch 6 kapitolách vidíme tedy nejméně 7 principů pro růst církve a potřebujeme správné zaměření. Ponechat to hlavní jako hlavní. To hlavní následovat Ježíše, pomáhat k následování dalším lidem. Máme rozpoznávat to, co je hlavní a vzít si to za své. Tak následujme Ježíše a učme se činit učedníky, tak jak nás to učí písmo, tak jak přemýšlíme o společnosti 21. století, tak aby i ten růst církve směřoval k tomu, že lidé budou vidět, že Bůh je živý, že je přítomný, že je v našich životech a že může jednat i v 21. století. Tak tolik z myšlenek, které jsem sám předal, kež je nám to k budování a povzbuzení. Amen. Amen.